Anselm il-komuni l-għankum għall-edizzjoni oħra tal-programm ċine xena. Sensila li qed tasal fit-tmim tagħha u f'dawn il-ftit programmi li fadal se nkomplu nagħtu ħar salejn aktar ġeneri varjanti li jiffurmaw parti mid-dinja taċ-ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet kellimna dwar il-kommedja għall-Italjana fej rajna minn xi xhur huwa magħmul dan il-ġeneru. Fil-programm tal-lum il-ħarsa tagħna se tmur fuq films li għandhom direzzjoni femminili jew li t-temi tagħhom huma feministi. Biex nitkellmu aktar dwar is-suġġett tal-lum fil-programm għandi għal darb'oħra miegħi lill-mistiedna residenti tal-programm lil Dr. Gloria Lauri Lucente fej flimkien ħan iddiskutu is-suġġett tal-lum. Gloria, ir-rwol tan-nisa fil-proċess ta' filmmaking fil-bidu tal-istorja taċ-ċinema, xi tgħidilna dwaru?
Irridu niftakru silejn li fil-bidu taċ-ċinema in-nisa kienu pratikament esklużi mill-lat tekniku tal-filmmaking u kienu preżenti biss, pereżempju fil-qasam tal-makeup, jew bħala production assistants, u kien hemm verament ftit. Nisa li għedin jaħdmu fl-aspett iktar tekniku. Issa l-ewwel reġista mara kienet Franċiża, Alice Guy Blaché. U ħadmet film fl-Amerika, xi minn Franza marret ukoll l-Amerika. U ħadmet film, dan huwa film verament interessanti, jismu In the Year 2000, fejn timmaġina futur iddominat totalment min nisa, għana nistaw najdu issa li l-year 2000 ġaddi terba snin jew ftit snin ilu, nistaw najdu li din il-vizjoni forsi utopika ta' din il-reġista femminili ma seħħitx, għax ovvjament ma ħniġ qegħdin ġo dinja ddominata min nisa, ma interessanti kif din il-mara waħda l-ewwel mara reġista femminili għamlet dan it-tip ta' film. Issa, bi ftit eċċezzjonijiet nistgħu nsemmu pereżempju reġista bħal Muriel Boks jew Dorothy Arzner kienu ftit in-nisa b'rwol konkret fil-parti tekniku tal-filmmaking qabel is-snin qabel in-1970s. Għall-avolja kien hemm xi nies illi ħadmu bħala art directors jew bħala film editors, imma l-iżvolta verament ġiet fil-1980s u iktar u iktar fil-1990s u hemmhekk nistgħu naraw nisa li bdew jaħdmu fis-settur tradizzjonalment iddominat mill-irġiel, pereżempju fis-sound, fil-lighting, fil-kamera, imma iktar u iktar fil-reġija.
Fil-fatt, meta kien il-moment ta' żvolta meta n-nisa bdew isiru aktar ċentrali mhux biss bħala atturi iżda wkoll bħala filmmakers?
Irridu nieħdu wkoll l-isfond storiku biex nifmu dan il-moment ta' żvolta, irridu nagħmlu riferiment għall-femminiżmu tan-1960s, għall-fatt illi disċiplini bħal cultural studies bdew jiġu żviluppati aktar u anki oqsma bħal feminist theory u kol feminist film theory b'impostazzjoni psikanalitika għala li x'dawn huma studji illi bdew jiffokalizzaw fuq it-temi ta' sesswalità, fuq rappreżentazzjoni tal-figura femminili, fuq temi wkoll ta' gender, fuq il-ħarsa u il-gaze u anki in partikolari il-male gaze u kif in-nisa jiġu rrappreżentati mill-ħarsa maskili, jiġifieri l-iżvolta fil-1980s l-iżvolta deċiżiva, imma ġa beda xi ħaġa konkreta fis-60s mħabba dawn il-movimenti kollha.
Għadha kif semmejt il-male gaze? Nistgħu nitkellmu ftit fuq dan l-aspett?
Iva, danu element ferm importanti meta nagħmlu teorija wkoll taċ-ċinema u nixtieq nagħmel riferiment għall-artiklu ferm seminali ta' Laura Mulvey illi jismu Visual Pleasure and Narrative Cinema, fejn f'dan l-artiklu li għandu bażi teorika psikanalitika freudiana u wkoll lacaniana, Mulvey tiffokalizza fuq il-prospettiva patriarkali fiċ-ċinema u hi tgħid illi l-pjaċir tal-ispettatur u pratikament pjaċir ta' natura maskili, għala għaliex il-ħarsa, il-gaze, hija il-ħarsa ta' raġel, ta' reġista s-soltu tradizjonalment ta' reġista maskili u l-figura femminili edha tiġi rappresentata bħala oġġett. Jiġifri hawnhekk nistgħu naraw kif anki pereżempju termini freudjani jitlu fil-qasam taċ-ċinema, pereżempju it-terminu skopofilja, il-ħarsa. U l-pjaċir sessuali ta' din il-ħarsa.
Fil-fatt, anke fil-reklami, jekk naraw reklami ta' qabel, kienu ġifri purament il-mod kif qed tgħid inti.
Eżattament, anke fil-reklami, qabel kien hemm iktar, anzi dominju totali ta' male gaze, issa hemm ukoll il-female gaze biex ngħidu hekk. Alla voli naħseb li dak li jiddomina baqa l-male gaze u l-mara tiġi oġġettivata anki fil-pubbliċità.
Per eżempju, jekk qed nitkellmu dwar washing powder, dejjem naraw li l-mara dan iż-żmien ovvjament is-sitwazzjoni jinbidlet.
Iva, assolutament, hemm iktar taħlita issa forsi hemm iktar ftit iktar ta' taħlita ta' male u female perspective, alla voli naħseb li xorta dak li jiddomina u primarjament xorta hija il-ħarsa u l-prospettiva maskili.
Jane Campion, Gloria, indubjament waħda mill-aktar reġisti nisa magħrufa. Il-film tagħha The Piano, jum meqjus bħala wieħed mill-aktar films importanti ta' din ir-reġista li jgħajjem ħafna gender issues.
Iva, inti semmejt The Piano, mhux nagħmel riferiment veloċi ħafna anki għal film oħra bħal Sweetie u An Angel at My Table. Dawn huma żewġ low żewġ feature films ta' Jane Campion illi ġaj jgħajmu ħafna issues kontroversjali u ġaj jgħajmu l-kwestjoni jekk Campion hijiex primarjament reġista femminili biss jew anki reġista femminili u anki ovvjament femminista. Issa inti semmejt il-film ferm importanti The Piano illi għandu ħafna elementi femministi, hemm l-element pereżempju tal-voyeurism, il-personaġġi kollha li jibdew jispjaw fuq xulxin. Hemm ukoll il-preżenza ta' personaġġi ferm kumplessi u kontradittorji, personaġġi femminili illi jisfidaw l-stereotypes patriarkali. Hemm ħafna issues ta' gender u kollox mill-ottika mill-prospettiva femminista. Ħanħarsu iktar fil-font lej dan il-film. Dan il-film naraw l-istorja ta' Ada li hija mara li tażel il-mutizmu. Verament tażel illi ma titkellimx. U din il-mara temigra minn New Zealand għall-Iskozja mat-tifla tagħha Flora għax missiera jkun ir-ranġa li tiżżewweġ ma' raġel li jismu Stewart, raġel li laqas bistafu i ma tridux. U tispiċċa issir tħobb wieħed mill-ħaddiema tar-raġel tagħha Baines u hekk ikollna sitwazzjoni ta' triangulated desire. Ħanna naraw ftit l-elementi ta' dan il-film. L-element prinċipali hemm l-element ta' mutizmu, illi huwa għażla deliberat ta' għada, illi permezz tiegħu għada tażel illi tirreaġixxi kontra s-soċjetà patriarkali, kontra dan iż-żwieġ kombinat. Sa frattant aħna ma nisimgħux titkellem, nisimgħu biss il-voice over tagħha fil-bidu tal-film u fl-aħħar tal-film biss. Mbagħad hemm il-pjanu. Il-pjanu u personaġġ ieħor, anzi u estensjoni metonimika ta' għada għala. Għaliex permezz tal-pjanu għada jirnexxila tesprimi l-emozzjonijiet, l-interjorità tagħha illi hi ma tridx tesprimi verbalment, ma tridx
tistax.
Eżattament, eżattament. U mbagħad għandna il-gaze. Il-ħarsa li konna din nitkellmu fuqha, hawnhekk m'għandniex il-predominju tal-male gaze, imma għandna il-predominju tal-female gaze u r-raġel jispiċċa jiġi l-oġġett tad-desiderju, partikolarment anke fix-xeni intimi erotiċi bejn Baines u għada dak li jippredomina u il-ħarsa femminili ta' għada u l-pjaċir ta' għada meta tħares lejn il-figura ta' Baines. Jiġifri hemm ħafna elementi li jagħmlu dan il-film film verm importanti u kanoniku fl-ambitu tal-ċinema femminist.
Gloria, dejjem fuq Jane Campion u film aktar riċenti taħħa nsemmu In the Cut u xi karatteristiċi komuni ma' The Piano?
Ija, inti qed issemmi dan il-film In the Cut fejn naraw lil Meg Ryan ġo rwol pjuttost insolitu, inedito. Aħna tkellimna ħafna fuq Meg Ryan, meta tkellimna fuq il-romantic comedy. Hawnhekk Meg Ryan narawha fil-parti ta' teacher jisimha Franny. Tejx ġo New York, imma hija izolata, figura solitarja ħafna, illi tejx fl-interiorità, fil-ħolm, fl-aspirazzjonijiet intimi tagħha. Issa dinna ġurnata lejl minnhom anzi tkun tinserta ġo dan il-bar ħdejn id-dar tagħha. U tara xena intima bejn mara u raġel ma tarax wiċċhom imma tara biss illi ir-raġel għandu tattoo fuq idejh. U toħroġ minn dan il-bar imma tibqa' affaxxinata intrigata minn din ix-xena illi hi assistita liha permezz appuntu tal-voyeurism dan l-element li tkellimna fuqu. Issa l-għada issir taf illi kien hemm omiċidju ta' mara ħdejn id-dar tagħha u jinforma b'dan l-omiċidju Detective Malloy. U ġan indunaw li hemm ċertu attrazzjoni fiżika bejnietom u Malloy għandu wkoll tetu bħal dak ir-raġel illi rat ġol-bar. Jiġifieri, din plot illi ġa nistgħu naraw abda elementi bħal thriller u elementi ovvjament ta' suspense, thriller imma ovvjament b'impostazzjoni erotiku, u l-impostazzjoni erotiku hija kollha mill-prospettiva femminili. Jiġifieri, għaliex aħna naraw ir-reġista tesplora l-psikoloġija femminili ta' Franny, il-pulsjonijiet erotiċi ta' Franny. U dan huwa film li l-atmosfera tiegħu toxxilla bejn atmosfera realistika u atmosfera ta' ħolma, atmosfera onirika. Għax dak li naraw pratikament u s-subkonxju ta' Franny, il-biżat tagħha, l-aspirazzjonijiet tagħha, il-pulsjonijiet sigriti tagħha. Verament huwa film li qisu ħolma anke t-tip ta' kromatizmu sfukat illi tuża Campion huwa film li joxxilla bejn l-eros, jiġifieri l-imħabba, u l-mowt, it-tanatos. Dan huwa film ieħor illi jiena nirrakkomanda għal semmija tagħna kollha illi jħobbu jaraw films bottika femminista.
Minn Jane Campion, Gloria, forsi ngħaddu ftit tal Sally Potter, reġista oħra ferm importanti.
Iva, Sally Potter jiġifieri minn Nuova Zelandja, minn New Zealand, Jane Campion, se nimxu issa għal Gran Brittanja għal Sally Potter, li għamlet films hi magħrufa għal films bħal The Tango Lesson tal-1997 u The Gold Diggers anke qabel fl-1983 u l-film ferm famuż u ferm importanti Orlando tal-1993. Issa meta naraw il-films ta' Potter, irridu verament nżommu f'moħħna wkoll l-element interdisciplinari. Ala, għaliex Sally Potter tħobb ukoll ħafna l-element ta' sfin u anki l-element tal-pittura fiċ-ċinema tagħha. Pereżempju, l-element ta' sfin, The Tango Lesson. Potter kitbitu dan il-film, ipproduċietu u ħadmet ġo fih, u mbagħad tisfen ġo fih, tkanta ġo fih. U tirreċ ta' ġo fih, għaraftix qabża jiġifieri minn 80 sena ilu fiċ-ċinema. Din hija l-istorja autoreferenzjali self-reflexive għala għax pratikament għandna storja ta' reġista mara Sally Potter innifisha. Illi tkun qed tikteb screenplay għal film Hollywoodjan u tiddeċidi tibda tieħu Tango Lessons. Jiġifieri dan huwa kumment fuq il-ħajja ta' film maker femminili internazzjonali. U kumment ukoll kif fuq kif isiru il-films fl-Ingilterra fi żminijietna, imma huwa wkoll kumment fuq l-intersekazzjoni ta' disċiplini artistiċi f'dan il-film partikolari appuntu fuq l-isfin u ċinema u anki film aktar reċenti tagħha, The Man Who Cried ta' 2000, illi huwa ambjentat fin-1930s, għandna l-istorja ta' relazzjoni bejn mara u tliet irġiel differenti. Wieħed minnhom huwa ġipsi rumen, l-ieħor huwa żeffin Russu u l-ieħor huwa opera singer Taljan. Jiġifieri din hija reġista interessanti appuntu anki għal din l-intersekazzjoni interdisciplinari.
Gloria, semmejt Orlando ta' Sally Potter bħala l-aktar film magħruf tagħha. X'ikem tgħid fuqu u forsi tgħidilna ftit kif jiġu irrappreżentati l-gender issues f'dan il-film.
Ja, dan huwa film ieħor illi verament nirrakkomanda. U waqt li qed inkellmek Silen qegħdin jiġuni f'moħħi wkoll anki ċerti immaġini ta' covers ta' kotba fuq teorija femminista fil-filmmaking illi jużaw appuntu xeni still mill-film Orlando għaliex huwa film verament kanoniku ieħor għall-femminiżmu fiċ-ċinema. Issa Orlando huwa adattament tar-rumanz ta' Virginia Woolf tal-1993. U naraw dan il-personaġġ Orlando immortali għaliex jivvjaġġa 400 sena mill-perjodu jibda mill-perjodu Elizabetjan u jasal sal-preżent. U fl-1700 Orlando ibiddel is-sess tiegħu. Jiġifieri, it-temi prinċipali x'inhu huma l-ewwel nett il-fluidità tal-gender. Il-maskili jista' jsir femminili. U l-femminili jista' jsir maskili. Saffrattant ċitajt Potter rigward it-tema tal-fluidità tal-gender boundaries. Itajt il-rumanz ta' Virginia Woolf attira l-iktar mhux għall-mod kif Woolf tesplora l-identità sessuali, imma aktar u aktar jinteressa għall-mod kif hi tiddissolvi il-gender boundaries appuntu għaliex hemm ċertu melting jew shifting tal-maskili u l-femminili. Ma hemmx dik id-distinzjoni bejn il-maskili u l-femminili. Sa frattant Orlando huwa figura pjuttost androġinu. Maskili hemm taħlita ta' l-elementi femminili u l-elementi maskili. U sa frattant meta Orlando ibiddel is-sess tiegħu iħares lejn il-mera. U jgħid, same person. No difference at all, just a different sex. Għalhekk hemm il-melting u shifting tal-gender. Tema oħra importanti ferm f'dan il-film u it-tema ta' l-imperializmu u anki l-kunċett ta' nazzjoni. Irridu niftakru illi l-Ingilterra saru ħafna films li jissejħu heritage films. Fejn għandna costume drama, per eżempju ħafna films fuq Jane Austen, adattati għansi mir-rumanzi ta' Jane Austen. Dawn il-films qegħdin jibnu l-kunċett ukoll l-idea ta' imperu. Potter x'tagħmel appuntu b'dan il-kunċett ta' imperu u x'tagħmel ukoll bil-kunċett ta' politika u femminiżmu.
Wara dik l-intervista nagħdu issa għar-rokna biografika tagħna fejn illum din il-parti tal-programm ħaniddedika lid-direttriċi Jane Campion. Illum li qed nitkellmu dwar diretturi nisa għażilt f'din ir-rokna biografika li iddedika din il-parti tal-programm lil waħda mill-aqwa direttriċi nisa. Illum ħa nagħti ħarsa lejn Jane Campion li ta' miljajt leħqet il-quċċata tal-karriera tagħha fl-1990. Jane Campion li hija minn New Zealand hija waħda mill-personalitajiet distinti taċ-ċinema kontemporanja. Il-feature films tagħha għalkemm ivarjaw fil-kwalità jitrattaw temi varji fuq il-ħajja tal-mara li jmorru lil-għin mill-metodi u l-istili tradizzjonali li ħafna drabi naraw fiċ-ċinema. Il-films ta' Campion jesploraw x'jagħmel lill-mara differenti, reperkussjonijiet meta ma jiġux aċċettati jew meta ma jkunux konformi mal-bqija tas-soċjetà. Grazzi għal suġġetti bħal dawn, Campion ħafna drabi ġiet meqjusa bħala direttriċi femminista. Titlu li ħafna drabi ma jasalx biex jiddefinixxi l-karattri u jpenġihom bil-mod estensiv kif tkun ikkreatom oriġinarjament Campion. Campion twildet fit-30 ta' April tal-1954 u ġejja minn familja li kollha għandhom konnessjonijiet mat-teatru. Omma, Edith Campion, kienet attriċi u awtriċi fil-waqt li missiera Richard kien direttur tal-opra u teatru. Campion marret tistudja f'London's Chelsea School of Arts. L-interess tagħha fil-ħidma tal-films wassala biex tibda taħdem films qosra lejn tmiem is-sebgħinijiet. Wieħed minn dawn kien iġib l-isem ta' Tissues, film li daħħala fl-Australian Film and Television School fl-1981. Wara li ġabet digri fl-arti tad-direzzjoni bdiet taħdem ma' l-Australian Women's Film Unit. Campion bdiet tidderiġi films qosra fil-bidu tat-tmeninijiet. Il-film staħħa deru fi ċriki tal-festivals internazzjonali. Wieħed minn dawn kien Peel, li rebaħ il-Palm d'Or fil-festival ta' Cannes fl-1986. Il-film li poġġa lill-Campion fuq quddiem fil-lista ta' diretturi ta' ċinema kontemporanja kien bla dubju però The Piano. Dan il-film rebaħ numru ta' awards internazzjonali li jinkludu il-Palm d'Or fil-Festival ta' Cannes, il-French César Award għal Best Foreign Film, kif ukoll il-numru ta' awards mill-Australian Film Institute. Il-film rebaħ ukoll Oscar għall-interpretazzjonijiet li ta' Hunter u Paken, kif ukoll Campion Repet Award għal l-originalità tal-screenplay fuq dan il-film. U b'dik l-informazzjoni illum iddedikajna il-programm lill-films li għandhom direzzjoni femminili jew li esploraw temi femministi u għed ġejna fit-tmiem l-ewwel parti ta' dan il-programm. Il-ġimgħa d-dieħla fil-fatt se nkomplu t-tieni parti dwar dan is-suġġett tant interessanti li qabadna illum. Jiena nirringrazzja lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni li għaddittilna fil-programm tal-lum u nħeġġiġkom biex tagħmlu appuntament magħna għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM 103.7. Minn hawnhekk jiena Slim Buħaġar, insalmilkom.